nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kurani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La ikraha fid قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق الله العلي العظيم.
Në fe nuk ka dhunë, është sqaruar e vërteta nga e kota. E kush nuk i beson të pavërtetat e i beson Allahut, ai është kapur për lidhjen më të fortë e cila nuk ka këputje. Allahu është dëgjues i dishëm. Allahu është mbikëqyrës i atyre që besuan, i nxjerr ata prej errësirave në dritë. E kujdestar të atyre që nuk besuan janë djajt që i nxjerrin ata prej drite e i hedhin në errësira. Ata janë banues të zjarrit, ku do të qëndrojnë për gjithmonë.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adresë https://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin i gjuhën shqipe. Si zakonisht, programin tonë të mbrëmjes po e filloj me buletinin informativ të lajmeve. Mënyrat për të forcuar dhe zhvilluar bashkëpunimin ekonomik ndërmjet Iranit dhe Arabisë Saudite janë diskutuar në takimin e Ministrit të Ekonomisë dhe Financave të Iranit dhe të Ministrit të Financave të Arabisë Saudite. Agjencia e lajmeve IRNA njoftoi se Ministri i Çështjeve Ekonomike dhe Financiare të Iranit, Seyed Ehsan Khanduzi, dhe Ministri i Financave të Arabisë Saudite, Mohamed Al-Jadan, u takuan në marginat e takimit vjetor të Bankës Islamike për Zhvillim dhe shkëmbyen mendime mbi mënyrat për forcimin dhe zhvillimin e bashkëpunimit ekonomik midis Teheranit dhe Riadit. Ministri i Ekonomisë dhe Financave të Iranit në këtë takim deklaroi se politika e qeverisë iraniane bazohet në forcimin e marrëdhënieve me vendet fqinje dhe tha se zgjerimi i marrëdhënieve ekonomike midis Iranit dhe Arabisë Saudite është fitimprurës për të dyja palët dhe në interes të gjitha vendeve të rajonit. Mëtej, ministri iranian i ekonomisë dhe financave theksoi, marrëveshja ndërmjet Iranit dhe Arabisë Saudite me ndërmjetësimin e vendeve mike do të rris mundësit e biznesit dhe investimit mes të dy vendeve. Seyed Ehsan Khanduzi, ministri i ekonomisë dhe financave të Iranit në krye të një delegacioni ekonomik, bërriti të enten në Gjeda të Arabisë Saudite për të marrë pjesë në takimin vjetor të Bankës Islamike për Zhvillim dhe për të takuar me zyrtarët e kësaj banke dhe zyrtarë të Arabisë Saudite, ku u prit nga disa funksionarë të lartë të këtij vendi. Bledhja vjetore e Bankës Islamike për Zhvillim ka nisur zyrtarisht të premten në Jeddah të Arabisë Saudite, me pjesëmarrjen e zyrtarëve nga më shumë se 50 vende anëtare të Organizatës së Bashkëpunimit Islamik. Komandanti i Forcës Quds të Korpusit të Gardës së Revolucionit Islamik të Iranit deklaroi se Irani do të vazhdojë të ofrojë mbështetje të palëkundur për rezistencën palestineze deri në zgjesimin përfundimtar të regjimit të apartheidit në Tel Aviv. General Brigade Ismail Kani i bëri komente të shtunën në një ceremoni në përkujtim të shokve të tij të rënë në qytetin verelindor të Iranit, Mashhad. Ai tha se Irani do të vazhdojë të ofrojë mbështetje për forcat e reja të rezistencës palestineze dhe frontin e tyre të fuqishëm heroik në masën më të madhe të mundshme, si verbalisht, ashtu edhe në praktik. Komandanti i lartë i Korpusit të Gardës Revolucionit Islamik të Iranit pohoi se një mbështetje e tillë dhe përpjekjet e përbashkëta do të vazhdojnë derisa regjimi izraelit të zgjasohet plotësisht. Luftëtarët e rinj palestinez ndonjëherë kanë kryer më shumë se 30 operacione hakmarrëse në një ditë të vetme kundër regjimit izraelit në Bregun Perëndimor të Pushtuar, tha General Kani, duke shtuar se ky është fryt i frontit të rezistencës dhe mobilizimit global të muslimanëve. Ai tha se fronti i rezistencës është rritur në një bosht të gjerë, i cili ka lidhur së bashku burime dhe pika të ndryshme rezistence në botë. Ky front ka mbledhur së bashku njerëz altruist, të arsimuar dhe erudit, që ndajnë shumë pika të përbashkëta, tha i duke shtuar. E përbashkëta kryesore mes tyre është dëshira e tyre për të mbrojtur Islamin dhe nderin e muslimanëve, ata mbrojnë veten dhe të tjerët kolektivisht. General Brigade Ismail Kani e përshkroi mobilizimin masiv të luftëtarve musliman të rezistencës si një ideal të iniciuar nga themeluesi i Republikës Islamike të Iranit, Imam Khomeini, dhe i arritur nga lideri suprem i revolucionit islamik, Ayatollah Khamenei. Dhoma e përbashkët e grupeve të rezistencës palestineze theksoi se rruga e rezistencës kundër armikut sionist jo vetëm që nuk do të ndalet me vrasjen e komandantëve palestinez, por kjo rrugë do të forcohet edhe më shumë. Ushtria izraelite përmes një komunikate të premte në mbrëmje njoftoi se në një operacion të përbashkët me aparatin e sigurisë publike të regjimit sionist, ka vrarë Iliad al-Hasani, një nga komandantët e lëvizjes Gjihadi Islamik i Palestinës. Agjencia e lajmeve Palestinë Al-Yom njoftoi se dhoma e përbashkët e grupeve të rezistencës palestineze publikoi një deklarat në reagim ndaj martirizimit të Iyad al-Hasani, përgjegjës për operacionet e batalionit al-Quds, dhe deklaroi: martirizimi i liderve të rezistencës palestineze tregon se ata janë në zemër të betejës dhe në vijën e partë të konfliktit me armikun sionist. Mëtej në këtë deklarat thuhet: lufta kundër armikut sionist do të vazhdoj dhe ne do t'i përmbahemi zotimit ton për hakmarrje të gjakut të dëshmorve me çdo kusht. Levizja Mujahedinët e Palestinës dhe batalionet e Mujahedinëve, krau ushtarak i kësaj levizje, publikuan gjithashtu një deklarat në reagim ndaj vrasjes Iyad al-Hasani dhe theksuan se vrasja e liderve të rezistencës vetëm sa forcon rrugën e rezistencës kundër armikut sionist midis popullit palestinez. Më herët, brigadat Ezedin Kasam, dega ushtarake e Lëvizjes së Rezistencës Palestineze Hamas, gjithashtu publikoi një deklarat duke shprehur ngushëllime për martirizimin e Ayad al-Hasani dhe theksoi: Ne bëjmë një beslidhje me dëshmorin al-Hasani dhe të gjithë dëshmorët e kombit palestinez, se gjaku i tyre nuk do të humbet kurrë, por do të bëhet dritë sepse do të ndriçojë rrugën e luftëtarve dhe do të bëhet zjarr për të djegur pushtuesit sionist. Irani do të marrë grupin e partë avionve luftarak rus të tipit Sukhoi 35 javën e ardhshme, sipas një raporti të mediave. Teherani dhe Moska ka nisur thellimin e bashkëpunimit të gjithanshëm mes tyre, mes sankcioneve masive perëndimore. Teherani dhe Moska kanë nënshkruar marrëveshje të mëdha në muajt e fundit për të nxitur bashkëpunimin ekonomik, tregtar, energjetik dhe ushtarak. Lajmi u bëj ditur nga mediat në gjuhën persiane të Iranit, të cilat nuk dhanë hollësi të mëtejshme mbi detajet e dërgesës. Sukhoi 35 është një avion luftarak i gjeneratës së katërt i projektuar kryesisht për rolet e përsisë ajrore. Gjatë muajve të fundit, në media ka pasur raportime se Irani ka marrë aeroplanet Sukhoi 35 nga Rusia. Misioni i përhershëm i Iranit në Kombet e Bashkuara konfirmoi në muajin mars se vendi kishte finalizuar një marrëveshje për blerjen e këtyre avionëve. Raportet e mediave iraniane në atë kohë thanë se Rusia do të dërgojë në Iran 24 avion të tipit Sukhoi 35. Moska tha se Kievi përdori raketat me rreze të gjatë veprimit të Britanisë për të goditur objektiva civile në territoret e kontrolluara nga Rusia në Ukrainën lindore. Ministria e Mbrojtjes e Rusisë tha të shtunën se avionët Ukrainas kishin goditur dy zona industriale në rajonin Luhansk të premten në mbrëmje, duke përdorur raketa me rreze të gjatë veprimi Storm Shadow të furnizuara nga Britania e Madhe. Kjo ministri tha se raketat kishin goditur një fabrikë që prodhonte polimere dhe një fabrikë të përpunimit të mishit. Raketat Air-Air Storm Shadow të furnizuara regjimit të Kievit nga Britania e Madhe u përdorën për këtë sulm, pavarësisht deklaratave të Londrës se këto armë nuk të përdoren kundër objektivave civile, tha Ministria Ruse e Mbrojtjes në një deklarat të publikuar të shtunën. Ndërtesat e banimit aty pranë u dëmtuan, civilët u plagosën duke përfshirë 6 fëmijë, shtoi Ministria Ruse e Mbrojtjes. Britania u bë vendi i parë që njoftoi të enjten se kishte filluar të furnizonte Kievin me raketa kruajs me rreze të gjatë veprimi. Më parë, Rusia kishte paralajmëruar se nëse Britania i jep këto raketa Ukrainës, ajo duhet të presë një përgjigje adekuate nga ushtria ruse. Megjithatë, ministri britanik i mbrojtjes Ben Wallace tha se raketat Storm Shadow mund të përdoren brenda territorit Ukrainas. A i la të kuptohe se Londra kishte marrë garanci nga Kievi se të tilla raketa nuk do të përdoreshin për të sulmuar objektivat brenda kufive të Rusisë të pranuar ndërkombëtarisht. Raketa Storm Shadow ka një rreze prej më shumë se 250 kilometra sipas prodhuesit të saj, grupit evropian të armëve MBDA. Bashkimi Europian duhet të përshpejtojë furnizimet me municion për Ukrainën, pasi forcave ukrainase ju duhen 1000 fishek artillerie çdo ditë vetëm në rajonin e Bahmutit, tha shefi i politikës së jashtme të Bashkimit Europian Josep Borrell. Borrell tha se ministri i jashtëm Ukrainas Dimitr Kuleba u ka thënë homologëve të tij të Bashkimit Evropian gjatë takimit në Stockholm se Kievi ka nevojë për më shumë mbështetje që të mbrojë veten kundër pushtimit të Rusisë. Për rreth qytetit lindor të Bahmutit, ku për muaj të tërë po zhvillohen luftime të ashpra, Ukraina ka nevojë për rreth 1000 predha artillerie çdo ditë, tha Borrell më 13 maj pas takimit të ministrave të jashtëm të Bashkimit Evropian. I pyetur se si mundet Bashkimi Evropian të përshpejtojë furnizimet e armëve për Ukrainën, Borrell tha se shtetet anëtare duhet të marrin municione nga depot e tyre dhe të tejkalojnë sfidat logjistike. Ndër të tjera, Borrell tha se Ukraina në veçanti ka nevojë për municion për armë me rreze të gjatë veprimi, sepse rusët janë duke bombarduar nga distanca. Para takimit të ministrave të jashtëm të Bashkimit Evropian në Stockholm, ministri i jashtëm i Ukrainës Dimitr Kuleba tha se municionet për armë me rreze të gjatë veprimi do të jenë në qendër të diskutimeve në këtë takim. Një këshilltare e lartë e presidentit sirian Bashar Assad tha se Turqia duhet të jap fund okupimit të disa zonave të Sirisë dhe të tërheq forcat e saj nga territori sirian. Bosena Shaban, një këshilltare politike dhe mediatike e presidentit sirian Bashar Assad, i bëri komente të shtunën në përgjigje të një pyetje të ngritur nga agjencia e lajmeve IRNA në lidhje me një takim të fundit midis ministrave të jashtëm të Iranit, Rusisë, Turqisë dhe Sirisë në Moskë. Ajo tha se Damasku këmguri për pjesëmarrjen e Teheranit në takimin e Moskës, pasi Irani është një mik dhe aleat i Sirisë. Mëtej në fjalën e saj, zonja Shaban tha se një marrëveshje e ndërmjetësuar nga Kina midis Iranit dhe Arabisë Saudite për rifillimin e lidhjeve dypalëshe kishte hapur një kapitull të ri jo vetëm për Teheranin dhe Riadin, por edhe për të gjithë rajonin. Këshilltarja e lartë politike dhe mediatike presidentit sirian tha se kjo marrëveshje ishte një pikë kthese që dëshmoi se vendet e rajonit mund të ndërmarrin hapa drejt përmirësimit të marrëdhënieve mes tyre dhe inkurajimit të dialogut jashtë sferës së ndikimit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan ka mbyllur sot fushatën elektorale me tri mitingje në Stamboll, ku edhe njëherë ka hedhur një sër kritikash ndaj opozitës dhe kandidatit të saj Kemal Kılıçdaroğlu. Kemal merr urdhra nga terroristët, ne marrim urdhra nga Allahu dhe kombiun, ky është ndryshimi mes nesh, tha Erdogan, dhe theksoi se opozita po kërkon punë nga partia kurde HDP, e cila sipas tij është e lidhur me lëvizjen e Partisë së Punëtorëve të Kurdistanit, e cila është midis grupeve terroriste të njohura në Turqi, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe disa shtete evropiane. Gjithashtu, Erdogan ju referua pretendimit të opozitës se Rusia qëndron pas publikimit të materialit të rrem për aktivitetet e Kemal Kılıçdaroğlu. Mira demonstrues e pritën sot presidentin Macron duke përplasur tenxhere dhe kapak në Dunkirk në veri të Francës gjatë një vizite të presidentit për të folur për riindustrializimin e këtij rajoni. Në mënyrë paradoksale, këtu njoftohet për mira vende pune, kur aktualisht në industri të gjithë e ndjejnë kërcënimin për vendin e punës, tha në këtë demonstrat Kristel Vegin, sekretare e sindikatës CGT në Dunkirk. Të nderuar dëgjues, ndoqët lajmet.
Të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programeve tona do t'ju njohim me një nga personalitetet e shquara iraniane. Ju ftojmë të na ndiqni në vazhdim.
Personalitetet e njohura iraniane.
Në këtë edicion do të njihemi më gjerësisht me një pjesë tjetër të veprimtarisë Amir Ali Shirnavai. Në emër të Zotit dhe me përshëndetje për ju të nderuar dëgjues, jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Personalitetet e shquara iraniane, krenari botërore. Në edicionet e kaluara folëm më gjerësisht në lidhje me personalitetin e Amir Ali Shirnavai, mendimtarin, poetin, letrarin dhe politikanin e dalluar iranian të shekullit të 9 Hijri Kameri. Thamë se ai është një personalitet botëror i cili ka dhënë shërbime dhe kontribut të madh në fusha të ndryshme dhe ka lënë vepra të pavdekshme pas tij. Thamë se periudha e sundimit të dinastisë Teimuride ishte një nga periudhat më të lavdishme të dinastisë sunduese në Iran dhe për shkak të mbështetjes së kësaj familje të madhe mbretërore ndaj kulturës dhe artit, është formuar një periudhë shkëlqyer në historinë e kulturës dhe të civilizimit iranian. Prania e elitave kulturore në pozitat shtetërore është një nga karakteristikat e dalluara të kësaj periudhe. Amir Nizamuddin Ali Shirnavai, veziri i Sultan Hussein Bajgara, ishte një nga këto personalitete të shquara të kësaj periudhe dhe njëjësi dashamirës i artit dhe i kulturës iraniane. Ai lindi më 17 Ramazan të vitit 824 Hijri Kameri, e barazbleshme me datën 9 shkurt 1421 sipas kalendarit gregorian, në një familje të dijes dhe kulturës në qytetin Herat. Ai pasi kreu shkollimin, me ardhjen në pushtet të Sultan Hussein Bajgara, u emërua në postin më të lartë të oborrit mbretëror, që do të thotë si veziri i këtij mbreti. Prandaj ai me punën e tij të sinqertë arriti të sigurojë shumë shërbime të vlefshme për popullin e kohës së tij. Në atë kohë, të zotët e shijes dhe artit në çdo qytet dhe rajon u mblodhën në oborrin mbretëror të Sultan Hussein Bajgara dhe gëzuan mbështetjen e Amir Ali Shirnavai dhe me veprimtarinë e tyre shtuan vepra të pavdekshme në thesarin e artit dhe të kulturës iraniane. Amir Ali Shirnavai dha dorëheqje nga posti i ministrit për shkak të inateve dhe xhelozive të obërtarve dhe për 2 vjet me urdhër të Sultan Hussein Bajgara shërbeu si guvernator i krahinës së Astarabadit, ndërsa vdiq në vitin 906 Hijri Kameri si pasojë një sulmi në zemër. Gjithashtu, thamë se Amir Ali Shirnavai ishte një nga vezirët i cili përveç se ishte një njeri letërsisë dhe i artit, ishte gjithashtu dhe njeri bujar që tregoi vëmendje të madhe për zhvillimin e letërsisë dhe të artit dhe kulturës. Rëndësia e tij në historinë e artit të periudhës së dinastisë Teimuri ka qenë aq e madhe saqë mund të thuhet se nëse gjatë gjithë periudhës së dinastisë Teimuri askush tjetër përveç tij nuk do t'i kushtonte vëmendje kaq të madhe artit dhe kulturës dhe do të mjaftonte vetëm prania e tij për ta konsideruar atë periudhë si periudhën më të shkëlqyer në historinë e artit iranian. Thamë që oborri mbretëror i Teimuridëve ishte qendra e civilizimit dhe lulëzimit të arteve të tilla si piktura, arkitektura, zbukurimi me ujë floriri, dekorimi i librave dhe muzika, ndërsa kaligrafia dhe bukurshkrimi kishin një rëndësi të veçantë midis arteve të kësaj periudhe. Për këtë arsye, nga ajo periudhë kanë mbetur shumë vepra dhe mbishkrime, të cilat janë rezultati i punës të kaligrafëve të aftë me stile të ndryshme. Populariteti i kaligrafisë në këtë periudhë ishte aq i madh saqë sultanët e dinastisë Teimuri dhe funksionarët e mbretërisë së tyre gjithashtu hynë në fushën e artit. Baysangar Mirza dhe Ibrahim Sultan, bitë e mbretit Shahrokh Teimuri, ishin fituar një mjeshtëri dhe aftësi të madhe në fushën e kaligrafisë, saqë konsideroheshin ndër kaligrafistët e shkëlqyer të periudhës Teimuride. Ata luajtën një rol të rëndësishëm edhe në inkurajimin e kaligrafëve dhe zhvillimin e kaligrafisë. Baysangar Mirza kishte një talent të lartë në kaligrafi me shkrimin e stilit thulth dhe ishte gjithashtu interesuar në mbledhjen e librave dhe të rishkrimeve të tyre. Thuhet se në bibliotekën dhe punëtorinë e tij, 40 kaligraf të shquar në mbikëqyrjen e Jafar Baysangari u morën me kopjimin dhe rishkrimin e librave fetar, shkencor, historik dhe letrar. Rishkrimi i Shahnames së Ferdusit është një nga veprat më të rëndësishme të këtij grupi. Ibrahim Sultan gjithashtu kishte një talent të veçantë në rishkrimin e librave dhe shkruante në stilin e kaligrafit të njohur Yaghut Mustasami Baghdadi të shekullit të 8 Hijri Kameri dhe ishte e vështirë të dallohej shkrimi i tij nga shkrimi i kaligrafit Yaghut Mustasami Baghdadi.
Radio Parstoday.com se që të ndërruar dhe gjues pëndisht në emisionin Personalitetet e Shuara Iranianet.
Amir Ali Shirnavai është personaliteti më i rëndësishëm dhe me ndikimin më të madh në zhvillimin e artit të kaligrafisë në periudhën e dinastisë Teimuri. Ai, i cili vetë kishte talent të madh në artin e zbukurimit me ujë floriri, pikturës dhe rishkrimit të librave, ndikoi në mënyra të ndryshme mbi zhvillimin e rrymave kulturore dhe artistike të kohës së vet. Ai e shndroi Heratin në një qendër të poezisë, të letërsisë, muzikës, pikturës, prarimit dhe kaligrafisë, duke bërë që artistë nga të gjitha anët e vendit të vinin në Herat. Zhvillimi i shkollës së Heratit arriti deri në atë nivel aq të lartë saqë artistët garonin me njëri tjetrin për ta mësuar artin dhe për të zhvritur kushtet e krijuara, duke përfituar nga prania e profesorëve të kësaj periudhe dhe të kësaj shkolle, dhe ata e konsideronin nder dhe privilegj të madh që të diplomohen në Herat. Si rezultati mbështetjes së këtij veziri dashamirës të kulturës dhe ardashës, të gjitha llojet e arteve, përfshirë këtu kaligrafin dhe bibliografin, u zhvilluan dhe u bë transferimi i arteve të shkollës së Heratit, veçanërisht të kaligrafisë, edhe në qytete të tjera dhe rajone fqinje. Amir Ali Shirnavai krijoi shumë objekte dhe qendra arsimore të tilla si Shkolla Ehlasie, Shkolla Shafaji dhe Shkolla Nezamie në Herat. Shkolla Khosravie në Merv, të cilat kanë mësuar dhe promovuar kaligrafinë së bashku me shkencat dhe artet e tjera. Gjithashtu, biblioteka e tij konsiderohet një nga bibliotekat më të rëndësishme të kohës së tij, në të cilën punonin kaligraf, piktor dhe artistë të tjerë. Ai ka shpenzuar shumë të mëdha parash për të shkruar dhe rishkruar me bukurshkrim libra të çmuar, të cilët rishkruheshin dhe zbukuroheshin nga kaligrafët dhe artistët më të talentuar të kohës. Kjo qasje e Ali Shirnavai ka çuar në botimin e dorëshkrimeve dhe librave në fushat e shkencës, historisë dhe fesë, veçanërisht Kur'anin e shenjtë, vepra këto të cilat kanë mbetur deri më sot. Amir Ali Shirnavai bëri përpjekje të mëdha për të trajnuar kaligraf dhe artistë të shkrimit dhe ishte gjithmonë në mbështetjet e atyre për të siguruar mirëqenien e tyre. Për këtë arsye kaligrafët u përdorën gjithashtu edhe në qarqet ekzekutive, administrative dhe artistike të kësaj periudhe. kaligrafët e famshëm të kësaj periudhe, të cilët u trajnuan dhe u mësuan nga profesorët dhe artistët e mëdhenj të periudhës së Sultan Shahroki, kanë qenë si Mir Ali Tabrizi, Jafar Basaingari dhe Azhar Tabrizi, të cilët me mbështetjen dhe inkurajimin e Amir Ali Shir Navai arritën të krijonin vepra të shumta dhe domethënëse në këtë periudhë. Në bibliotekën e Amir Ali Shir Navai punonin dhe zhvillonin veprimtarinë e tyre kaligraf të famshëm si Maulana Sultan Ali Mashhadi, Haxhe Muhammed Hafez, Maulana Sultan Ali Gajeni e të tjerë. Përveç talentit artistik në shkrimin me stilin nastalik, i cili përdorej zakonisht për të shkruar libra, ata kishin gjithashtu aftësi të larta edhe në shkrimin me stile të tjera si Tholth, Reihan, Mohaqiq, Naskh, Tokia, Rakaa dhe Kufi. Këta kaligraf prodhuan dhe rishkruan vepra të vlefshme kulturore që sot zbukurojnë koleksionet dhe muzete e Iranit dhe të botës. Sultan Ali Mashhadi ishte një nga kaligrafët e famshëm të stilit nastalik dhe njihej me epitetin Sultan al-Khatatin. Ai ishte një nga artistët që shkojnë në Herat që në moshë të re me ftesë të Sultan Abu Said Mirza dhe atje të rroqi vëmendjen e Sultan Hussein Baigara dhe Amir Ali Shir Navai. Ai punoi në bibliotekën mbretërore dhe e shkruan të emrin e tij në dorëshkrime dhe manuskripte si sekretari sultanit. Amir Ali Shir Navai në librin e tij Majlis al-Nafayes e ka vlerësuar dhe lavdëruar atë për meritat e tij. Ky artist i madh shkroi në kaligrafi librin Majlis al-Nafayes të Amir Ali Shir Navai në mermerin e pishinës. Shumica e mbishkrimeve mbi gurët e varreve të princave dhe të obortarve u shkrua nga Sultan Ali Mashhadi në periudhën e mëvonshme të dinastisë Teimuri. Transmetohet se një ditë Sultan Hussein Baigara i kërkoi atij që të siguronte një gur varri, por Sultan Ali Mashhadi refuzoi ta bënte atë. Por pastaj pranimin e kësaj detyre e kushtëzoi me një kohë të gjatë. Pastaj zbukuroi në mënyrë artistike një gur varri unik për sultanin që ta mahniste çdo person. Sultan Ali Mashhadi është bërë aq i famshëm sa që shumë dashamirës të artit dhe figura të njohura të mblidheshin tek dorëshkrimet e tij, përfshirë Sultan Yakub Akuyunlu, i cili edhe vetë ishte një kaligraf me karrierë të njohur. Sultan Ali Mashhadi, përveç se bënte rishkrimin me kaligraf të veprave të Sultan Hussein Baigara dhe të Amir Ali Shir Navai, gjithashtu, rishkruante edhe veprat e njerëzve të artit dhe të kulturës, të tillë si divani i poezive të Golhani Astarabadi dhe mbi shkrimin e hamamit të Khalil Neizeçi. Ajo që ka mbetur nga veprat e shkrimit artistik dhe të kaligrafisë të Sultan Ali Mashhadi në mbështetjen e Sultan Hussein Baigara dhe të Amir Nizamuddin Ali Shir Navai mund të ndahet në tre kategori të mbishkrimeve, librave dhe fletushkave, morakaat. Mbishkrimi mbi gurin e varrit të Haxhe Abdullah Ansari, mbi gurët e varreve të Muhammed ibn Baigara e të tjerë janë ndër këto mbishkrime që ndodhen jashtë qytetit të Heratit. Veprat Guiva Çogan, Rubairat Omar Khayamit, Tofatul Ahrar e Xhami, Mohzan al Asrar të Nezami, Divani Hafezit, Monajat Name të Haxhe Abdullah Ansari dhe Bustani Sadiut janë disa nga 10 librat e shkruara me mbështetjen e Amir Ali Shir Navai dhe me përkushtimin dhe shkrimin e Sultan Ali Mashhadi. Rreth 470 fletushka të llojit morakaat të Behram Mirza, të Shah Ismail, Shah Tahmazb, Shah Abbas Safavi dhe me 10 morakaete të tjera që zbukurojnë muzet dhe koleksionin e Iranit dhe botës, janë vepra të tilla të tjera të kaligrafisë Sultanit Ali Mashhadi. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
القرآن نور يضيء القلب والروح حقا.
Më shiruesit, më shirëbërësit. Përshëndetje të nderuar dëgjues dhe mirë se vini në një tjetër edicion të serive tona javor Rruga drejt së vërtetës. Këtë edicion e nisim me ajetet 4 dhe 5 të surës Al-Anam.
Bismillahirrahmanirrahim. Wama ta'tihim min ayatin min ayati rabbihim illa kanu 'anha mu'ridin. فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ.
Nuk ka argument që u vjen atyre nga argumentet e Zotit të tyre e që ata nuk i shmangen. Ata përgënjeshtruan të vërtetën kur u erdhi, e më vonë do ta kuptojnë lajmin e asaj me të cilën talleshin. Javën e kaluar kemi komentuar ajetët që i referohen qiellit, tokës dhe njerëzimit si tregues të shenjave të krijuesit të plotfuqishëm për të treguar jetën e kufizuar të kësaj bote dhe se çdo gjë e ka një mbarim. Ky ajet na tregon se disa njerëz i shohin këto shenja dhe në vend që të forcojnë besimin e tyre në Zot, përkundrazi ata kundërshtojnë prezencën dhe shenjat e tij. Me fjalë të tjera, kjo nuk është se ata nuk i shohin shenjat e Zotit, por ata preferojnë të mos i shohin, sikur se një njeri i cili pretendon se është i përgjumur dhe për të nuk ka rëndësi se sa me Zot e lartë të therrasin atë, sepse ai nuk do të zgjohet. Në kundërshtim me këta persona, një njeri i cili është me të vërtet i përgjumur do të zgjohet më njëherë sapo të dëgjojë emrin e tij. Ky veprim i atyre që pretendojnë se janë duke fjetur nuk do të zgjasë për shumë kohë. Do të vijë një ditë kur të gjitha këto të cilët vepruan dhe menduan keq, pasojat e punëve të tyre do t'i shohin, por atëherë do të jetë shumë vonë. Nga kia jetë mësojmë se, në një, për ata të cilët neglizhojnë të vërtetën, logjikën apo argumentet hyjnore, nuk përbën ndonjë dallim sepse ata kundërshtojnë çdo gjë. Në dy, abstenimi jo besimtarve nuk ka sasinë logjikës, ata vetëm sa mohojnë besimtarët dhe besimin e tyre. Ndërsa tani, le të ndjekim ajetin 6 të së njëjtës sure.
Alam yaraw kam ahlakna min qablihim min qarnin makkannahum fil ardi ma lam numakkin lakum wa arsalna as-samaa'a 'alayhim midrara. وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين.
A vërejtën ata se gjenerata para tyre i shkatruam, e që ne u patë mundësuar atyre komoditet në tokë, çfar juve nuk ju mundësuam. U patëm lëshuar nga qielli, shime bollëk, dhe u patëm bërë që të rjedhin lumenjë ndër ta. E për shkak të mëkateve të tyre, i shkatruam dhe pas tyre sollëm brezat të tjerë. Kja jet i referohet atyre personave të cilët nuk kanë dëshirë të pranojnë të vërtetën. Ndërko, lindin pyetje të tila se a nuk kanë parë ndonjëherë prapa në histori, a nuk kanë kërkuar ndonjëherë për jetën e njerëzive të së kaluarës dhe civilizimet janë shkatruar para jush. Vërtet, mendoni se ju jeni më të forca ata dhe do t'i largoheni fatit të tyre. Shumë popuj në të kaluarën kam patur fuqi të madhe, por Zoti i plot fuqishëm i ka shkatruar ata dhe i ka zëvendësuar me të tjerë sepse ata keq përdorën bekimet hyjnore dhe filluan korrupsionin në tokë. Megjithse çdo individ do t'i llogaritet të çdo veprimi dhe për këtë ai do të shpërblehet apo dënohet, edhe shoqëritë do të gjykohen në tërësi bazuar në veprimet e tyre. Nuk ka asnjë lloj mënyre për t'i shpëtuar kësaj. Nga kia jetë mësojmë se, Kurani i shenjtë dhe transmetuesit e urdhrave hinore e kanë urdhëruar njerëzimin të reflektojnë mbi të kaluarën dhe të mësojnë nga historia. Nëndy, veprimet e kombëve ndikojnë në zhvillimet historike sepse mëkatet e tyre i çojnë ata drejt shpërbërjes së shoqërisë. Nëntre, vlerat materiale nuk janë qëllimi i fundit dhe nuk mund të sillin as pak sukses dhe lumturi. Në fakt, progresi material shpeshherë të çon drejt padituris, krenaris dhe shtypjes të cilat më në fund të çojnë drejt shkatrimit të civilizimeve dhe manipulimeve. Në vazhdim, le të ndjekim ajetin e 7 të pokësaj sureje.
Walau nazzalna alejka kitaban fi qirtasin falamasuhu bi aydihim laqala alladhina kafaru in hadha illa sihrun mubin.
Edhe sikur ta zbritnin ty një libër të shkruar në letër e ta preknin atë me duarët e tyre, ata që mohuan do të thonin, kjo nuk është tjetër përveç një magji e qartë. Si pas të dhënave historike, një grup i dhujtarësh nga Meka shkuan pranë pejgamberit të fundit të njerëzimit, profetit Muhammed, paqja qoftë me të dhe familjen e ti. Ata thanë se do të besonin në islam, vetëm nësaj do të tregon të atyre deklaratat e shpallura nga Zoti i Madhëruar në mënirë të shkruar, si kurse profeti Musa ka shkruar fjalët e Zotit mbi një gur në malin e Sinait dhe i a dërgoja të Izraelitëve. Kurani është përgjegjur atyre se nëse profeti do t'i binte i dhujtarët, ata përsëri do të nxirrnin ndonjë pretekst tjetër dhe do ta quanin atë magjistar sikurse izraelitët që e quajtën profetin Musa, megjithse u tregoi atyre shkrimet hyjnore. Nga kia jetë mësojmë se në një zemrat e dhujtarëve do të vazhdojnë të nxjerrin pretekste dhe justifikime pa marrë parasysh shenjat e qarta dhe të pamohueshme. Në ndi, një studim mbi të dhënat e profetëve të mëparshëm dhe shqetësimet që ata kishin nga dyshimi jo besimtarve, është një provë e qartë lidhur me këtë çështje.
في رب منشور. بقدر مقدور على نبي محبوب.
Në vazhdim e të ndjekim ajetet 8 dhe 9 të surës Al-Anam.
Wa qalu lawla unzila alayhi malak walau anzalna malakan laqdiya al-amru thumma la yunzarun walau ja'alnahu malakan laja'alnahu rajulan wala labathna alayhim.
Pastaj thanë, pse të mos i zbret ati, Muhamedit, një engjël, të na thot për Muhamedin se është i dërguar, e sikur të zbritnim ne një engjël, çështja do të merrte fund duke mos u dhënë atyre afat. Sikur ta bënim ne atë, të dërguarin engjël, ata do ta bënim në formë njeriu, e do t'ua përzinim nga tronim atyra atë që i përzien ata vetës të tyre. Kërkuesit e pretekstëve i kërkuan profetit t'u tregon të atyre engjëllin e shpalljes në mënirë që ata të kenë besim tek Zoti. Lidhur me këtë, Kurani i shenjtë ka thënë, nësi ju do të shini engjëllin, atëherë ne do t'u shfaqim atë në formën e një qenje humane, në mënirë që ju të mund të shini atë, por atëherë ju do të thoni se ai nuk është engjëll, ai është njeri sikurse ne. Nëse ju do të kuptoni se ai është engjëll, atëherë do t'ju forcohet besimi juaj. Megjithatë, Zoti është në dijeni të mëdishjeve tuaja dhe është i sigurt që ju do të sillni justifikime të tjera për të mos krijuar besim. Në një rast të tillë, kjo mund të ndodhë edhe tek ju. Por kjo nuk mund të doth nëse vetëm Zoti i madhëruar mund t'ju ndihmojë nga këto veprime. Ky ajet tregon krenarinë dhe arrogancën natyrore të cilët i kanë sytë lidhur para Zotit. Kombi i këtyre personave të tillë bëri që profeti të bëhet në formë engjëlli dhe të jetë superior ndaj njerëzit. Kjo është në kohën kur profeti nuk është një prurës i shpalljeve, por një modeli njerëzimit i cili ka nevojë, dëshiron dhe ka instinkte, nuk i ngjan engjëllit dhe për këtë janë në harmoni me natyrën njerëzore. Ky ajet na mëson si më poshtë. Nëse dikush është në kërkim të së vërtetës, ai do të mbulohet nga drita e shenjtë, por nëse ai vë pretekste, asgjë nuk do të kënaqë, qoftë nëse sheh dhe një engjël. Nëndi fitimi i profetëve dhe i manifestimit të zbulimeve të tyre bën që thellë brenda nesh të fillojmë të kemi besimin në Zot dhe të besojmë mesazhin monoteist. Nëse njerëzit presin mrekullira dhe ende nuk besojnë, atëherë gjithçka do të shkatërrohet.
Thënjet e profetit të nderuar dhe të ehlibetit të tij janë si një det i pafund dhe i kulluar i moralit dhe spiritualizmit, ku burimi i tyre i pashtershëm është Kurani, do me thënë fjala e Zotit. Pra, për çdo musliman është e nevojshme që të njihet me këto thënje të çmuara dhe t'i shfrytëzoj ato në jetën e tij të përditshme. E pam të arsyeshme që të bëjmë një udhëtim të shkurtër në hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të ehlibetit alaihi salam për çështje të ndryshme, me qëllim që duke u njohur më shumë me fjalët dhe veprat e këtyre njerëzve të ndritur, të kemi shembuj të përshtatshëm për jetën tonë. Këtë emision për e fillojmë me njohuri të përgjithshme në lidhje me hadithin dhe historinë e tij. Juftojmë të nëndiqni. Burimi më i rëndësishëm për njohjen e fes pas Kur'anit famëlart janë hadithet e profetit sallallahu alejhi ve sellem dhe të ehli bejtit të tij alejhi selam. Personaliteti i veçantë i profetit të nderuar të islamit, shpallja e fesë së re dhe krijimi i pushtetit nga ana e tij, si dhe fjalët dhe veprat e shenjta të atij hazreti, i kanë shtyrë muslimanët të njihen më shumë me fjalët dhe veprat e profetit të nderuar. Përveç epiteteve të larta dhe sjelljes shëmbullore të Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, që u bën shkak për tërheqjen e zemrave të ndërgjegjësuara, edhe udhëzimet kuranore u bën shkak që njerëzit zbatimin e këtyre fjalëve ta konsiderojnë si obligim fetar. Kurani i shenjtë në ajetin 21 të surës Ahzab, e cilëson Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wa sallam si një shëmbull të përsosur për muslimanët. Zbritja ajeteve të tilla si O ju që besuat, binduni Zotit dhe të dërguarit të tij, ajeti 59 sure Nisa, ose ajetet 3 dhe 4 të surës Nejm, ku thuhet dhe ai nuk flet nga dëshira, ajo nuk është tjetër pos shpalljes që i shpallet, u bë shkak që të zgjerohet edhe hadithi dhe të përcillet ndërmjet njerëzve me qëllim që njerëzit në jetën e tyre të përditshme të bazohen në fjalët dhe veprimet e atij hazreti. Si rjedhim, shkenca e hadithit, megjithëse ishte e re dhe me jetë të shkurtër, të zgjerohet në sajt të dashurisë së muslimanëve.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.